a doua sa epistolă, scrie, dacă vreți, un adevărat testament spiritual celor care trăiau răsfirați, urmau să dea piept cu persecuția și trebuiau să fie întăriți în credința și cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Preocuparea lui Petru, o spune declarat, este să vă trezesc mintea sănătoasă. Cine altcineva mai bine ca și Petru n-a cunoscut prin experiență ce a însemnat un moment de neveghere? Domnul i-a spus, ai grijă, și el a fost neveghetor. De aceea, tema aceasta a ținerii minții noastre treze e o temă pe care o descoperi în întreaga epistolă. În pasajul pe care l-am citit, Petru subliniază încă o dată că cea mai bună modalitate de a sta departe de lume, de a reuși să faci față valurilor, fie de persecuție, fie de tentații și de lucruri păcătoase, este maturizarea. De aceea, în dimineața aceasta, vreau fiecare din noi să ne vedem la această intersecție. Creștinul între maturizare și mediocritate. Câteva lucruri pe care vreau să le punctăm în dimineața aceasta uitându-ne la acest text. Mai întâi, fiecare credincios are toate resursele necesare pentru creșterea spirituală. Fiecare credincios are toate resursele necesare pentru creșterea sa spirituală. Uitați-vă, vă rog, în versetul 5, cuvântul spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Acest de aceea ne obligă să mergem imediat în context. Și întotdeauna, dumneavoastră știți, orice lucru scos din context devine pretext. Dacă subliniez silința în detrimentul celorlalte adevăruri poziționale, ajungi să ai un creștinism distorsionat. Acest de aceea ne arată încă o dată că pentru Dumnezeu e important și ce faci și de ce faci. Știți că sunt oameni care își propun să crească spiritual doar ca să fie văzuți? Și în momentul acesta cuvântul spune adevărat, vă spun, și-au luat răsplata. Sunt alții care ar vrea să crească spiritual ca să-L oblige pe Dumnezeu să le dea ceva în plus. E genul acesta de târguială. Apoi citesc, mă rog, cânt, dăruiesc și Dumnezeu îmi dă. Dragii, cine să târguie cu Dumnezeu și cine ar vrea să crească numai să-L impresioneze pe altul sau să-L impresioneze pe Dumnezeu și să-I forțeze mâna să-L binecuvinteze, n-a înțeles nimic din viața de credință. Ne uităm în pasaj și descoperim că acest de aceea vrea să puncteze în context faptul că Dumnezeu a pus toate resursele necesare pentru creșterea noastră spirituală. Acum, dragii mei, este adevărat că în vreme ce resursele sunt accesibile nouă fiecăruia, în viață sunt oameni care au avut oportunități mai multe, mai mari, decât ceilalți. Și lucrul acesta se observă. Deseori ne uităm la știri și vedem cum cineva într-un cătun departe, de-abia care lumină, are câțiva copii care sunt silitori la școală și ar vrea să învețe, n-au internet în vârf de munte. Compară-l pe el cu cineva care are toate oportunitățile sub nas. Chiar și în plan spiritual, să știți că sunt oameni care au oportunități mai mari decât ceilalți. De exemplu, când un copil se naște într-o familie în care părinții sunt adevărate modele, e o oportunitate în plus. Luați, de exemplu, un alt aspect. Să trăiești astăzi când ai atâtea resurse spirituale, atâtea cărți, atât acces la informație, dragii mei, e o oportunitate în plus care ne obligă. Vă spuneam și în alte împrejurări cum când au început să apară cărțile după plecarea fraților Popovici în America, le citeai pe nerăsuflate. Mai mult, fratele Blaj, tata lui fratele Ovidiu Blaj, bătea la mașină în 5-6 exemplare câte o carte și citeai pe nerăsuflate. Astăzi e un stand de carte bogat. Oportunități mai mari. Nu-i râvna aceeași. Totuși, Scriptura ne vorbește despre felul în care fiecare credincios are toate resursele. Și vă rog să observați, Petru spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. E important să vedem felul în care în Hristos, când s-a plătit prețul mântuirii noastre, în prețul acela, dragii mei, nu ne-a fost garantat doar locul în cer, ci în Hristos, prin prețul plătit, avem și mântuirea și maturizarea. Da, ne este garantată veșnicia, dar și viața și formarea de zi cu zi. E, dacă vreți, un serviciu all-inclusive. Când spun asta, mi-am adus aminte că în anul când am fost în America împreună cu familia Bulzan, Mihaelu să-și aduc aminte, mâncam cum puteam toată săptămâna, dar vinerea ne planificam să mergem la un restaurant all you can eat. Mă durea sufletul, nu era prea mult, $11 pentru fiecare, pentru copii parcă era 7. Mă durea sufletul să văd că Nathan și Titus, deși am plătit, puteau să mănânce din toate, preferau să ia stafide în ciocolată, inele de ceapă trase în ceva sos, lucruri neesențiale. În Hristos, dragii mei, în prețul plătit, avem și mântuirea și maturizarea. Nu luați pe una fără cealaltă. Mai mult, textul ne arată că o altă resursă la îndemâna noastră este această părtășie cu Hristos. Voi aveți totul de plin în El. Dragii mei, toate binecuvântările, toate resursele, toate promisiunile, toată puterea lui Dumnezeu e la îndemâna noastră. Dar recunosc, adeseori ne simțim singuri în bătaia vântului, față în față cu uriașul numit ispită, cu uriașul deznădejde și așa mai departe. Și spune, Doamne, de ce m-ai lăsat singur? Dumnezeiasca lui putere le-a pus toate la dispoziția ta. Uite-te, cuvântul spune, făgăduințele lui nespus de mari și scumpe sunt la dispoziția noastră. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră, dragii mei, e acea putere extraordinară care poate să aducă dezvoltarea și creșterea noastră spirituală. Nu suntem lăsați singuri cu un vraf de cărți, cu un program de citire a Bibliei și prin asta, sigur, reușim să creștem. Putem să creștem în cunoștințe, putem să creștem în informații, dar creșterea spirituală, dragii mei, nu putem gândi fără apelarea la această resursă care este părtășia, e prezența Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Cred că toți cei care ați fost într-un aeroport mai mare, vă puteți imagina următoarea imagine. Ai aici un avion foarte mare care, da, este tras de o mașină destul de puternică până la scară, până la poartă, până la gate. După care, după ce au intrat toți, tot mașina aceea împinge avionul și îl orientează ca să meargă spre pistă. Dar, dragii mei, niciodată, oricât de puternic ar fi acea mașină, mașina aia nu va putea să facă avionul să zboare. Pentru asta trebuie să pornească motoarele și doar așa poate să zboare. Și acum vă rog să rețineți. Din păcate, sunt foarte mulți credincioși care trebuie împinși de la spate sau trași de ceilalți în eforturile omenești. Dar ei n-ajung să zboare, ei nu cresc spre maturitate, pentru că nu știu ce înseamnă această resursă a prezenței și a părtășiei cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Fiecare credincios are resursele necesare ca să crească din punct de vedere spiritual. În al doilea rând, fiecare credincios are responsabilitatea ca să crească din punct de vedere spiritual. Nu e suficient să știi că ai resursele, trebuie să știi că ai și responsabilitatea. Și îngăduiți-mi să subliniez aici, responsabilitatea creșterii spirituale stă în primul rând pe umerii tăi. Părinții, pastorii, școala biblică, ceilalți învățători sunt doar mijloace. Responsabilitatea ultimă este a fiecărui credincios în parte. Uitați-vă că în pasajul pe care l-am citit, cuvântul spune: de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți. Și o să vreau să subliniez doi termeni aici. Mai întâi, dați-vă toată silința. Termenul sugerează această imagine a unui alergător care este pe ultima sută de metri și cu un ultim efort, agonizând, dacă vreți, își stoarce ultima picătură de energie ca să câștige. Dragii mei, ați da silința, nu este doar da, trebuie să muncesc mai mult. E un soi de determinare interioară care este în dreptul nostru. Acum, atenție! E extrem de important și aici e frumusețea cu care Scriptura le așează. Pe de o parte, afli că dumnezeiasca lui putere ți-a dăruit tot, și pe de altă parte, ți se cere și tu să dai tot. Acum, care una, care alta? În lipsa de înțelegere aici, dragii mei, apar confuziile. Sunt unii care se duc în extrema, păi, Dumnezeu face tot. Nu scrie că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot? Regulă. Alții se duc în cealaltă extremă și spui: frate, trebuie să ne silim. Și sigur că și el are dreptate. Dar vă rog să observați felul în care cele două se leagă la oaltă. Apostolul Pavel în Filipenii vorbește exact despre același lucru. Duceți până la capăt mântuirea voastră cum? Cu frică și cu cutremur. Și spune: vezi, frate, că trebuie să ne silim. Da, dar Pavel spune imediat: stați puțin. Dacă cumva v-ați dus prea departe, vă reechilibrez și vă spun că și Dumnezeu este acela care vă dă în voi și voința și înfăptuirea. Observați? Locul acesta al silinței, a determinării, e în responsabilitatea noastră. Al doilea termen pe care vreau să-l vedeți aici este să uniți. Și lista de virtuți continuă. E important să înțelegem și acest termen. Nu este lipește una lângă alta. Cele șapte virtuți pe care le avem aici în text și pe care prin voia Domnului vreau să le analizăm în detaliu în mesajele ce vin, nu sunt ca niște șapte trepte pe care trebuie să le urcăm în mod individual, ci sunt mai degrabă manifestări ale credinței care trebuie să fie urmărite de fiecare din noi. Termenul aici de adăuga sau să uniți e mai degrabă asociat cu cineva care dintr-o abundență încarcă o scenă și o înfrumusețează. Ideea este la o dragoste care a dăruit în răsfăț, eu sunt chemat ca în același ton, în același spirit, cu același belșug, să împodobesc viața de credință. Vreau de asemenea să observăm caracteristicile și doar o să trecem în revistă uitându-ne la aceste lucruri. Unii când stau să le numere, și o să vă rog să vă uitați și dumneavoastră, versetul 5 spune: să uniți credința, fapta, cunoștința și așa mai departe. În felul ăsta am spune că sunt 8. Are mai puțină importanță dacă vedem 8 sau vedem 7 manifestări ale credinței care e fundamentală. Sigur, în accepțiunea noastră înțelegem 7 este cifra de săvârșire și vom găsi argumente în text ca să înțelegem felul în care odată ce te-ai născut din nou prin credința în Domnul Iisus, trebuie să urmărești aceste virtuți în viața ta. Atenție însă, nu trebuie să ni le imaginăm ca etape, ca și când, bun, eu am de lucrat acum la faptă și până nu lucrez la faptă cât trebuie, nu pot să ajung la înflânare. Apoi, frate, o să ajung la dragostea de oameni când noi fim bâtă. Nu. Exact ca și roada Duhului Sfânt care se manifestă în viața noastră, aceste virtuți pe care le privim și pe care le vom analiza sunt manifestări ale credinței în care trebuie să urmărești o anumită dezvoltare, să te silești în fiecare din ele. Uitați-vă, vă rog, în versetul 8, cuvântul spune căci dacă aveți din belșug aceste lucruri. Cu alte cuvinte, ca într-o scară care mereu urci, ca într-o spirală, te reîntâlnești și cu cunoștința și cu înfrânarea și cu răbdarea și cu dragostea de oameni și cu dragostea de frați, dar mereu la o altă scară, la un alt nivel al maturității tale. Alți comentatori încearcă să grupeze aceste virtuți și să le prezinte în raport cu Dumnezeu, în raport cu lumea ta interioară și în raport cu semenii. E un alt mod de a ști că urmărești câte ceva. Și atunci o să trec rapid doar prin acestea și vă spun, le vom putea lua pe rând. Mai întâi, odată ce ai ajuns născut din nou prin credință, un prim lucru pe care trebuie să-l urmărești în raportul tău cu Dumnezeu este aceeași excelență morală ca și a Lui. La noi e tradus simplu, fapta. Alte traduceri vorbesc despre această bunătate care arată compatibilitatea ta cu Tatăl. De vreme ce am fost născut și am primit o natură nouă, când cineva se asociază cu Dumnezeu, trebuie să fie preocupat să urmărească aceeași excelență morală. Mai apoi, cunoașterea aici sau înțelepciunea practică, modul în care adevărurile cuvântului ajung să fie integrate în viața de zi cu zi. E acea înțelepciune a celui care în orice fel de împrejurare știe care ar trebui să fie atitudinea sa potrivită. Mai mult cuvântul ne spune și mă puteți urmări în lista aceasta, cuvântul spune cu cunoștința, înfrânarea sau stăpânirea de sine. O manifestare a maturității trebuie să fie această capacitate a noastră de a ne ține pornirile sub control. Și fiecare din noi suntem ori conduși de pornirile noastre, ori noi stăpânim pornirile noastre. Fii un creștin matur înseamnă a ști să îți înfrânezi aceste porniri, oricare ar fi ele, de la limbă până la una sau la cealaltă. E important să crești în asta. Mai mult, vreau să observați cuvântul spune cu înfrânarea, răbdarea. E acea perseverență pe care trebuie să o ai atunci când ai fi tentat să dai cu toate de pământ, să spun, m-am oprit, să spui, nu, nu, trebuie să merg mai departe. Când, de exemplu, într-o relație cu cineva spui, am depus armele jos, nu mai vreau. Maturitatea spune, nu, nu, perseverează. Aduc aminte că tatăl meu venea câteodată la mie și spune, am hotărât, nu mă mai duc la fratele meu, la Pătru. Îi vestesc cuvântul, îi spun una, alta, mă respinge. După câteva zile, iar l-am văzut acolo. Zice, măi, nu pot. Asta înseamnă perseverență. Asta înseamnă răbdarea cu care mergi mai departe, deși ai avea 1100 de scuze să pui armele jos. Dincolo de asta, evlavia. E acea viață care își trage seva din a umbla înaintea Domnului. Uitați-vă mai apoi în relația cu semenii. Cu Evlavia, dragostea de frați. Și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. E acea dorință de a te pune în postura altora. Mai întâi a fraților tăi și mai apoi a celorlalți. A spune dragostea de oameni înseamnă să ai aceeași compasiune pe care a avut-o Dumnezeu. Când Scriptura ne vorbește în Tit despre dragostea de oameni a lui Dumnezeu, ea s-a arătat prin acțiuni. Dragii mei, noi putem să vorbim generic și să spunem, păi îi iubesc pe oameni, că le doresc mântuirea. Așa e, bun. Ce facem pentru asta? Și, dragii mei, îngăduiți-mi să mă întreb în egală măsură, eu și întreaga adunare, noi spunem, iubim pe oameni. Se poate vedea, practic, că noi, Biserica Dragostea, avem o dragoste neprefăcută de oameni, de vecini, de cei din Arad, de cei de la marginile pământului. Fiecare credincios are responsabilitatea personală pentru creșterea sa spirituală. În al treilea rând, fiecare credincios își asumă riscuri atunci când se oprește din creșterea lui spirituală. Pasajul se încheie de la versetul 8 la versetul 11, este, dacă vreți, o îngemânare de beneficii și riscuri funcție de alegere. Beneficii pentru cel care alege maturizarea și riscuri pentru cel care optează pentru mediocritate. E lipsă de timp și faptul că ele în multe privințe se suprapun, o să abordez în felul acesta. Fiecare credincios care rămâne mediocru, mediocritatea în viața de credință aduce cu sine lipsa roadei. Ascultați-mă încă o dată versetul 8. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Pe cale de consecință, dacă nu le ai din belșug, dacă optezi pentru mediocritate, în viața ta nu va fi prezentă roada. Pentru că vă rog să rețineți, roada în sine e surplusul de viață. Nici o plantă nu va rodi când ea nu se hrănește decât la limita de a mai supraviețui. Roada, în esența ei, este o manifestare a plinătății vieții. Nu-ți poți imagina să rodești o roadă care să aibă valoare și frumusețe dacă nu ești preocupat să crești. Să o pun în alți termeni. Doar cineva care crește e cineva care este eficient, este util. Dragii mei, ar trebui să ne întrebăm, eu urmăresc să știu că sunt util stăpânului meu? Parcă fratele Ovidiu la începutul anului folosea imaginea aceasta a pomului. Mai lasă-l un an. Pentru ce? V-am spus-o și eu în alte împrejurări, în viața de zi cu zi s-ar putea să avem plante ornamentale, dar în împărăția lui Dumnezeu să știți că Dumnezeu nu are pomi ornamentali, care sunt destinați doar să facă umbră și să impresioneze pe cei care vin. Ești unul care rodești? Uite-te mai apoi, un creștin mediocru este vulnerabil la alunecare, la cădere, e orb, lipsit de discernământ și predispus să se întoarcă la vechile lui practici dinaintea convertirii. O spune textul. Dar cine nu are aceste lucruri, versetul 9, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Apostolul Pavel, într-una din epistolele sale, spune: iată ce vă spun, fraților, să nu mai trăiți, cine știe mai departe, cum trăiesc păgânii. Și pare ciudat, pentru că, fraților, nu este exprimarea generică între evrei. Pavel clar vorbește copiilor lui Dumnezeu și spune: atenție, te-ai oprit din creștere. Riscul de a aluneca e mai mare. Asta nu înseamnă, dragii mei, că dacă cineva își citește porția zilnică de Scriptură sau vine la toate serviciile, devine complet imun la lumea păcătoasă. Nu, dar nu este atât de predispus. Iuda, în versetul 24, spune: Dumnezeu care vă poate păzi de orice cădere. Dar asta nu înseamnă că cineva este complet imun la cădere. E acest echilibru, încă o dată, între felul în care Dumnezeu ne păzește de cădere, dar noi trebuie să perseverăm în lucrurile utile. Știți, discuția asta, și îmi dau un pic frâu liber gândurilor, e această discuție între păstrarea în har versus perseverența noastră. Nu, ele sunt două și aceleași lucruri, doar două fațete. Unii au senzația că învățătura păstrării în har este un soi în care Domnul mântuie pe cineva, îl pune într-un țarc, el mereu ar vrea să se întoarcă înapoi la lucrurile lumești, dar nu poate că e păstrat în har, e ca în cușcă. Nu! Petru spune: cineva care a cunoscut harul lui Dumnezeu e cineva care perseverează, și păstrarea și perseverența sunt fațete a aceleiași realități. Mai este un aspect însă. Cuvântul ne spune, și aici este o imagine cu care vreau să închei. Versetul 11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iarăși, cineva care pune ochelarii unei anumite direcții spune: păi vezi, nu toți pot să intre. Expresia e: în felul acesta vi se va da din belșug. Pentru că dacă textul vorbea de din belșug îți dai silința să adaugi, atunci, pentru cineva care a dovedit belșug de silință, Tatăl din cerul îi face parte de belșug de primire regească. Acum, dragii mei, știu și afirm mereu și mereu, dreptul de a intra în cer ne este câștigat în jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin? Dar tot Scriptura vorbește despre această intrare triumfală, această bineprimire, această răsplătire, dacă vreți. Imaginea pe care vreau să vă las este aceasta. Ați văzut că atunci când un sportiv, după un efort considerabil într-un turneu undeva la distanță, a reușit să-l câștige, vine acasă și, indiferent că sosește cu avionul la prânz, seara sau noaptea, descoperi mulțime de reporteri și oameni, reprezentanți ai guvernului, susținători, apropiați, familii, care stau să-l întâmpine cu un buchet de flori. Și cel care e pe locul 2, și cel care a abandonat, și celălalt ajunge acasă. Și poate că cineva așa dintr-un colț îl filmează cum vine apăsat. Și acum vă rog să rețineți. Vrei să te primească cerul în straie de sărbătoare? Vrei ca toți cei care au alergat înaintea ta să spună: ai ajuns la țintă, slavă lui Dumnezeu, ai intrat din belșug în împărăția lui Dumnezeu? Sau vrei să fii mântuit ca prin foc? Pavel spune asta. Lucrarea fiecăruia va fi arsă în foc, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Și acum, dragii mei, De mâine dimineață, și eu și tu, stăm în fața acestei alegeri. Între mediocritate și maturizare. Ca să rămâi mediocru, nu trebuie să faci nimic, numai trebuie să stai. Ca să te maturizezi, trebuie să desilești. Am tot căutat să înțeleg sau să văd un exemplu biblic pe care să-l vi las înainte. Astăzi de dimineață, revizuindu-mi notițele, mi-am adus aminte de Caleb. La 85 de ani, după ce a stat în pustie, nu din vina lui, după ce a luptat ca să pună stăpânire pe cetățile din Canaan. La 85 de ani, spune Caleb, sunt tot atâta plin de putere, de aceea îi spune lui Iosua, dă-mi muntele. Dragii mei, asta e mentalitatea unui om care crește înspre maturitate. E cel care spune, da, aș avea dreptul să pun armele jos, am dezamăgirile mele, am făcut destul să mai facă alții. Caleb spune, în parcursul maturizării, nu pot să pun armele jos. Dă-mi muntele. Dragul meu, ce vrei? Vrei mediocritate sau vrei maturitate. Amin.